რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რიგაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე შეხვედრა გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.
შეგვინდა რომ ევროკავშირს ფაქტიურად მოუწოდოთ რომ იმ საშინაო დავალების შესრულების შედეგად რომელიც საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცადა რაიმე საპასუხო გააკეთოს.
ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივა მოამზადა ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავს გარემოს დაცვის სფეროში ელიტური კორუფციის ხელშემწყობ ფაქტორებს.
13 მილიონის შეპირების გადახდის სანაცვლოდ 18 წლის განმავლობაში ნებისმიერ ადმინისტრაციული სისხლის სამართლის დანაშაული ეპატრია. თუმცა ეს 13 მილიონი ლარი როგორ იქნა დაანგარიშებული, არავინ კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი აცხადებს, რომ გაზრდილია იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც პოლიციელებს სემისა და არაადამიანური მოპყრობის გამო უჩივიან.
ჯერ მისი ცემა დაიწყო მანქანაში, სანამ იყვანა განყოფილებაში, ხოლო როდესაც მიიყვანეს განყოფილებაში, შეიყვანეს ცალკე ოთახში, სადაც სპეციალურად იმ ოთახში, სადაც კამერები არ არის დამონტაჟებული და უმოწყალო ცემა 4 ადამიანმა.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ ციფრულ მაუწყებლობაზე და როგორ მიმდინარეობს მზადება რეგიონებში მაუწყებლობის ახალ ფორმატზე გადასასვლელად?
პლაზმური ტელევიზორი მაქვს, ახლა ვიყიდე და იმას საჭიროა სხვა იმაზე გადავიდე.
ხო, ეხლა სიახლისკენ მიდის, ეს კარგია შვილო, მაგრამ სოფელში ახლა პურის ფილის ყიბა უჭერს ხალხს და ისეთი ძალიან უკმაყოფილოები არიან აი ამ სიტუაციის.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. კონტრშეტევის განხორციელების მიზნით ერაყში ათასობით შიიტი მებრძოლი იკრიბება ქალაქ რამადისთან, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიპყრეს ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა. გამოისმენთ პროგრამას ახალი ევროპა. მაკედონიის პრეზიდენტი ბრძოლას თანამდებობისთვის განაგრძობს და გადადგომას არ აპირებს.
ვინითხოვდა ჩემს გადადგომას? ისინი, ვისაც სურს ამ ხალხს ოპოზიციის ლიდერებს დაუტოვოს მაკედონია, რათა მათ ხალხის ნების საპირისპიროდ მართონ ქვეყანა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასეთია. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველო კვლავაც აქტიურად ცდილობს ევროკავშირის ყურადღების მიპყრობას და ურთიერთობების გაღრმავებას ცალკეულ ქვეყნებთან. სწორედ მოახლოებული სამიტის კონტექსში განიხილება ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ვიზიტი საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი რიგაში საქართველოს იმ პროგრესსა თუ გამოწვევებზე საუბრობენ, რომლებიც გამოვლინდა ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა თვალსაზრისით. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ლატვიის დედაქალაქში, რომელმაც 21-22 მაის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს უნდა უმასპინძლოს, სამშაბათს გამართულ კონფერენციაზე საგანგებო ანგარიშით წარსდნენ საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კავშირის საფარი, კონსტიტუციის 52 მუხლი და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მათ მიერ განხორციელებული მონიტორინგის სფეროებს კი წარმოადგენდა მაგალითად კანონის უზენაესობა და პროკურატურის რეფორმა საქართველოში, კორუფციასთან ბრძოლა, არაჰუმანური მოპყრობა და წამება თუ ბავშვთა, ქალთა და დასაქმებულ მოქალაქეთა უფლებების დაცვა. ანგარიში ასახავს პროცესს, თუ რას აკეთებს საქართველო ევროპასთან დასაახლოებლად, რა დარჩა მას გასაკეთებელი და რა დახმარება შეიძლება გაგვიწიონ პარტნიორებმა ამ გზაზე. უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, რომელსაც ჩვენ რიგაში ტელეფონით დაუკავშირდით.
ის ვალდებულებები, რაც არის აღებული მაგალითად პრომარცედულების რეფორმასთან დაკავშირებით, აქ ძალიან ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა, ეს შემიძლია ვთქვათ. უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის, როდესაც გამოწვევებზე საუბრობთ, ალბათ უფრო მაღალი ხარისხი დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებობის და ადამიანის უფლებების დაცვის საერთო ჯამში საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება და საქართველო აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ საბოლოოდ მიუახლოვდეს ევროპას. ეს არის ალბათ ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ ეს დავანახოთ.
პროექტის სახელწოდებით ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების მონიტორინგი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ახორციელებს და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში აწარმოებს მონიტორინგს 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორმა ქეთი ხუციშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლება სატელეფონო საუბრისას, ანგარიშის პრეზენტაციისთვის შეგნებულად იქნა შერჩეული რიგა, რომელმაც სულ მალე აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს უნდა უმასპინძლოს.
ჩვენ გვინდა რომ ევროკავშირს ფაქტიურად მოუწოდოთ რომ იმ საშინაო დავალების შესრულების შედეგად რომელიც საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცადა რაიმე საპასუხო გააკეთოს რაიმე შეღავათ იმისთვის ქართველ ხალხს იქნება ეს ვიზის ლიბერალიზაცია თუ სხვა საკითხები
Параллелურად სწორედ რიგის სამიტის ჭრილში განიხილავენ ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტის მნიშვნელობას საქართველოში. ჰაინც ფიშერმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს რიგის სამიტზე სათანადოდ დაუფასდება პროგრესი და გულითადი მადლობებიც დაიმსახურა გამოხატული მხარდაჭერისთვის. 18 მაის პრეზიდენტთან ხოლო 19 მაის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის გარდა ავსტრიის პრეზიდენტი სიტყვით წარსდგა ბიზნეს ფორუმზე და ილაპარაკა საქართველო-ავსტრიის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაზე, როგორც ორმხრივ ურთიერთობებში, ასევე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. რიგის სამიტის წინ ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტს მხარდაჭერის მეტად მნიშვნელოვან მესიჯად მიიჩნევს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გოფრონიძე, თუმცა როგორც მან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რიგის სამიტის შედეგი საბოლოო ჯამში საქართველოს დამსახურების მიხედვით განისაზღვრება და ეს არამხოლოდ უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. პროგრესის პარალელურად გიორგი გოფრონიძე ხედავს გამოწვევებს, რომლებიც საქართველოს ჯერ ისევ დასაძლევი აქვს. ლეგლა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგზობთ გადაცემას. ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივამ მოამზადა ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავს გარემოს დაცვის სფეროში ელიტური კორუფციის ხელშემწყობ ფაქტორებს. ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. როგორც გამოკვლევის ავტორები წერენ, ანგარიში მოიცავს თემებს, რომლებიც გამოძიების საგანს უნდა წარმოადგენდეს. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის ანგარიშის რამდენიმე ასპექტის შესახებ. კომპანიებზე მორგებული კანონმდებლობა, შერჩევითი კანონახსრულება, მთავრობის უცვლელი ფავორიტებისათვის სასამართლო პრაქტიკა, შეუცვლელი საჯარო მოხელეები. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აერთიანებს გარემოს დამცველი ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევა და რომელიც ბუნებრივი რესურსების მართვაში ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორების გამოვლენას ეძღვნება. ანგარიში 2011-14 წლებში გამოცემული სამი გამოკვლევის შედეგებს აერთიანებს. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელის ირაკლი მაჭარაშვილის მტკიცებით გამოკვლევების შედეგად გამოვლინდა რიგი სისტემური პრობლემები, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის საქართველოში ელიტური კორუფციის განვითარებისათვის. ასე მაგალითად, ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, უახლოეს გასულ წლებში კონკრეტულ ჯგუფებსა და პიროვნებებზე მორგებული სამართლებრივი აქტების შექმნა საკმაოდ მიღებულ პრაქტიკას წარმოადგენდა. ამ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 2012 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონზე, რომლის საფუძველზეც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში ნებისმიერ სამართალ დამრღვევს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ მიეცა სამართალ დარღვევაზე პასუხისმგებლობისათვის თავის არიდების შესაძლებლობა. ირაკლი მაჭარაშვილს სახელმწიფოს საილუსტრაციოდ მოყავს სააქციო საზოგადოება მადნეულისა და ŠPS კვარციტის მაგალითი, რომელთა სამართალ მემკვიდრეც დღეს კომპანია RMG-ა.
13 მილიონის შეპირების გადახდის სანაცვლოდ 18 წლის განმავლობაში ნებისმიერ ადმინისტრაციული სისხლის სამართლის დანაშაული ეპატიათ. თუმცა ეს 13 მილიონი ლარი როგორ იქნა დაანგარიშებული, კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული. ჩვენ როდესაც ვკითხეთ, რომ როგორ დაანგარიშეთ, არის თუ არა შესაბამისი ეს 13 მილიონი მიყენებული ზანდარისა, ვკითხეთ რომ არა, უბრალოდ კომპანიამ თქვა, რომ ამდენს გადაიხდიდა.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნების უმრავლესობით დაკომპლექტებულმა პარლამენტმა ეს კანონი გააუქმა. თუმცა, როგორც ირაკლი მაჭარაშვილი მიუთითებს, უკანონო აქტების გამოცემის ტრადიცია არ შეწყვეტილა. რის შედეგადაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრის გურამ ოდიშარიას ბრძანებით დაკმაყოფილდა RMG Gold-ის უკანონო მოთხოვნა და ევროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მოეხსნა საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს. კიდევ ერთი თემა, რაც ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ბუნებრივი რესურსების მართვის პროცესში ელიტური კორუფციის ხელშემწყობ ფაქტორად შეიძლება დასახელდეს, ეს ეგრეთ წოდებული მბრუნავი კარი და ჩვენი ბიჭების ქსელია. ანუ ადამიანების მოძრაობა საჯარო და კერძო სექტორების თანამდებობებს შორის. ამ საკითხზე ჯერ კიდევ 2013 წელს ჩაატარა გამოკვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. გამოკვლევის მიხედვით განსაკუთრებით თვალშისაცემია ენერგეტიკული კომპანიებისა და სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ერთი და იმავე პირების გადაადგილება. ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია ენერგეტიკის მინისტრ
მინისტრის კახა კალაძის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი, რომელიც ასევე მუშაობდა კალაძესთან დაკავშირებულ კომპანიებში. ის იყო შპს კალა ენერჯის ენერგეტიკული ჯგუფის ხელმძღვანელი და სააქციო საზოგადოება საქიდრომშენის გენერალური დირექტორი. რადიო თავისუფლება ამ საკითხზე სასაუბროდ მარიამ ვალიშვილს დაუკავშირდა, თუმცა მან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. კიდევ ერთი სახელი და გვარი, რომელსაც მწვანე ალტერნატივა ეგრეთ წოდებულ მბრუნავ კარს უკავშირებს, ეს ომარ ქუცნაშვილი, დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის მამა. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ის იყო იმ კომისიის წევრი, რომელსაც ევალებოდა საყდრისისთვის სტატუსის მინიჭების დოკუმენტაციის შესწავლა. როგორც მწვანე ალტერნატივა ამბობს, ძეგლის სტატუსის მოხსნისათვის კომისია სრულად დაეყრდნო გეოლოგია მინერალოგიის დოქტორის ომარ ქუცნაშვილის მიერ მომზადებულ დასკვნას. უცოდინრობასთან და უტიფრობასთან გამკლავება ძნელია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ომარ ქუცნაშვილი, რომელმაც თავის დროზე ეჭვის ქვეშ დააყენა საყდრისში ოქროს მაღაროს არსებობა.
ეს არის პოპულისტური ზერელე გამოხტომები ყოველგვარ მეცნიერულ კვლევას და მეცნიერულ ფაქტებს მოკლებული. როგორ შეიძლება დაეთანხმო უცოდინრობას?
ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა რეკომენდაციებით მიმართავს ხელისუფლებას, რათა დროულად იქნას გათვალისწინებული საკანონმდებლო კოლიზიები, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან არსებული ინტერესთა კონფლიქტები, გადაწყვეტილებების მიღების გაუმჭვირვალე პროცედურები, რაც ხელს უწყობს ელიტური კორუფციის წარმოშობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამოთქვამს შეშფოთებას იმ გარემოებასთან დაკავშირებით, რომ გაიზარდა მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც პოლიციელებს ცემისა და არაადამიანური მოპყრობის გამო უჩივიან. თორნიკე მარგიანის თქმით, მას 2015 წლის 28 მარტს ძველი თბილისის პოლიციის მესამე განყოფილებაში სცემეს. ალექსანდრე ახალკაცი კი ამტკიცებს, რომ სამოქალაქო ფორმაში ჩასმული პოლიციელები 9 მაისს გურამიშვილის გამზირზე გაუსწორდნენ. მოისმინეთ ჩიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
2015 წლის 9 მაისს გვიან ღამით ჟურნალისტი ალექსანდრე ახალკაცი, რომელიც ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს, თავის მეგობართან ერთად გურამიშვილის გამზირზე სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა რამდენიმე პირმა გააჩერა და საბუთების წარმოდგენა მოთხოვა.
საეჯო პიროვნებები ხართ, მოკლედ რას გვალაპარაკებთ და წარმოადგენთ თქვენი საბუთები? ნუ ჩვენ ვთხარით, ჯერ თქვენ წარმოადგენთ ვინ ხართ, მოქალაქეს მე არ წარუდგენ საბუთს. მაგდენ კივიც და შესაბამისად ამაზე ძალიან გაღიზიანდნენ. უყური ამას შენ ესეთი მიმართვები, ამ დროს მიჭირავს მე ტელეფონი ხელში და მეუბნებიან, რომ ჩვენ კრიმინალები ვართო და მეთქი და ტელეფონი რომ მიჭირავს, ხა შეიძლება ხარ ყუშიტაშვილი ტელეფონი რატო გიჭირავს? მეორე რეპლიკა, მე ამბობ მეთქი პატრონს უნდა დაურიგო ყაჩაღები დახვდნენ, ხო? კრიმინალები ვართ, იძახეთო და ბიჭო პოლიციელები ვართ და ეს უხეში ფორმებით.
ალექსანდრე ახალკაცის თქმით, მას ცემეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს გლდანი ნაძალადევის პოლიციის განყოფილების თანამშრომლებმა, რომლებიც წვივებში და წელის არეში ურტყამდნენ გამეტებით. ალექსანდრე ახალკაცის მსგავსად პოლიციის თანამშრომლებს უჩივის თორნიკე მარგიანიც, რომელიც ოთხმა პოლიციელმა ძველი თბილისის რაიონის ერთ-ერთი განყოფილების შენობაში სკამზე დააბეს და ხელკეტებით ცემეს. ნატა თარხანმოურავი თორნიკე მარგიანის დედა იხსენებს.
ჯერ მისი ცემა დაიწყო მანქანაში, სანამ იყვანა განყოფილებაში, ხოლო როდესაც მიიყვანეს განყოფილებაში, შეიყვანეს ცალკე ოთახში, სადაც სპეციალურად იმ ოთახში, სადაც კამერები არ არის დამონტაჟებული და უმოწყალო ცემა ოთხმა ადამიანმა. დაზიანებული იყო გარეგნული მისი იერსახე და რა თქმა უნდა მორალურადაც საოცრად იყო განადგურებული, ალბათ როგორც ყველა, მოდით ესე ვთქვათ, სრულიად უსამართლობაზე.
ნანა თარხან მოურავის თქმით, მიშვილს შეუძლია ამოიცნოს 4-დან 2 პოლიციელი, ანუ ისინი, რომლებიც ყველაზე მეტად აქტიურობდნენ ცემის დროს. თორნიკე მარგიანის ადვოკატი თამარ ავალიანი ამბობს, რომ პოლიციელების მიერ მარგიანისა და ახალკაცის ცემა გამონაკლისი არაა.
მე პირადად 7 საქმე მაქვს ბოლო პერიოდში პოლიციელთა მხრიდან მოქალაქეების ცემისა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის შემაშფოთებელი ტენდენცია. და მიუხედავად არაერთგზის მიმართვის, მოუხედავად შესაბამის უწყებებში, ეს არის როგორც პროკურატურა, ისევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ გამოძიება ჯერჯერობით არაეფექტურად ხორციელდება. მიუხედავად იმისა, რომ თორნიკე მარგიან ძირითადად შეუძლია იმ პოლიციელების ამოცნობა, რომლებიც აღნიშნულ უწყებაში მუშაობდნენ. კერძო ძველი თბილისის რაიონული განყოფილების შინაგან საქმეთა სამინისტროსი მესამე განყოფილება.
რადიო თავისუფლება ვითარებაში გასარკვევად დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის თანამშრომელ სალომე წერეთელს, რომლის თქმითაც თორნიკე მარგიანის საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას, ხოლო ალექსანდრე ახალკაცის საქმესთან დაკავშირებით სამინისტროს გენერალური ინსპექცია აწარმოებს მოკვლევას. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ცკიტიშვილი ამბობს, ხშირ შემთხვევაში ამოწყებების რეაქცია პოლიციელებისა და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების დანაშაულზე არაადეკვატურია. ალექსანდრე ცკიტიშვილმა გაიხსენა მოქალაქე გიორგი ცომაიას ცემის ფაქტი, რომლის დაფარვას ცდილობდნენ სამინისტროს წარმომადგენლები.
გიორგი ცომაია შუაღამისას ცემეს პოლიციის განყოფილებაში და იმდენად იყო ნაცემი, რომ დაკავების იზოლატორმა არ მიიღო და მოითხოვა ფორმა 100 და ამის შემდეგ წაუყენეს იქეთ ბრალდება, რათა დაეფარა თავიანთ დანაშაულის კვალი, ანუ გაემართლებინათ ამ ადამიანის სხეულზე არსებული დაზიანებები, რომ თითქოს ცომაია დანის გამოყენებით მიუვარდა და თავს დაესხა პოლიციელებს. ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ ეს გენერალური ინსპექციების დრო უნდა დამთავრდეს და შეიქმნას ქვეყანაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენელთა და ასევე სასჯელახსულების სისტემის წარმომადგენელთა დანაშაულებს და გადაცდომებს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა ახალკაცისა და მარგიანის საქმეები შესასწავლად სახალხო დამცველის აპარატს გადაუგზავნეს. ადვოკატი თამარ ავალიანი სათანადო რეაგირებას ითხოვს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტიდან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში კიევმა შეიპყრო სავარაუდოდ რუსი სამხედროები, რომლებიც მეამბოხეების მხარეს იბრძოდნენ. კვლავ დაისვა კითხვა, იცავს თუ არა უკრაინა ჟენევის კონვენციას ომის პატიმრის მიმართ მოპყრობისას. ანა ლომთაძეს მოუსმინეთ.
ომის პატიმრების მიმართ მოპყრობა ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება უკრაინის კონფლიქტში, იმას შემდეგ, რაც 2014 წელს ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიწყო ბრძოლა უკრაინის სამთავრობო შეიარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის. სეპარატისტებმა უკრაინელი ტყვეები გამძვინვარებული ბრბოს წინ ჩამოატარეს. უკრაინის მხარემ კი გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ვხედავთ დაკავებული რუსი მედესანტეების იძულებით აღიარებას. YouTube-ზე გამოქვეყნებულ სხვა ვიდეოებში ჩანს, რომ სეპარატისტები სასტიკად ექცევიან დატყვევებულ უკრაინელ ჯარისკაცებს. ამ კვირაში უკრაინელების მიერ YouTube-ზე გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს რუსი პატიმრის დაკითხვა. ის კამერაში იყურება და როგორც ჩანს საავადმყოფო საწოლზე წევს, კისრამდე საბან გადაფარებული.
Фамилия, имя, отчество. Воинское звание. Подразделение.
Третья бригада.
Громче.
Третья бригада.
Дальше.
Скажи громко.
Третья бригада спецназа город Тольятти.
კაცი, რომელიც თავს ალექსანდრა ალექსანდროვად მოიხსენიებს, ამბობს, რომ რუსეთის ქალაქ ტოლიატიში განთავსებული სპეცდანიშნულების რაზმის წევრია. გვიპოვეს, მე ფეხში დავიჭერი, როცა გაქცევას ვცდილობდი. 4 თუ 5 დღეა აქ ვარ, ამბობს ის. ალექსანდროვი ზოგჯერ შეშინებული ჩანს და ბურტყუნს იწყებს. მას მაშინვე უბრძანებენ ხმამაღლა ილაპარაკოს. Aleksandrovis video პირველად 18 მაისს გამოქვეყნდა უკრაინის პარლამენტის წევრისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მრჩევლის ანტონ გერაშენკოს Facebook-ის გვერდზე. ამას მაშინვე მოჰყვა კრიტიკა და ბრალდება, რომ ვიდეოს გასაჯაროებამ დაარღვია ჟენევის კონვენციები, რომლებიც კრძალავს ომის პატიმრების გამოყენებას საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილების მიზნით. თუმცა ეს ქმედება არ არის სხვა, მაგალითად, განზრახ მკვლელობის ან წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ეკვივალენტური. Strategiuli კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ჟენევის უშიშროების პოლიტიკის კვლევის ცენტრის თავმჯდომარე ფრანსუა ჰაიბურგი გამოქვეყნებულ ვიდეოს თავის ტვიტერის გვერდზე ეხმიანება. ეს არღვევს ჟენევის წესებს ომის პატიმართ და მიმართ მოპყრობის შესახებ. უკრაინას არ სჭირდება იმაზე მეტი უსიამოვნება, ვიდრე უკვე აქვს, წერს ის. ამ დისკუსიაში მთავარი ისაა, ეომებიან თუ არა ერთმანეთს უკრაინა და რუსეთი. ჟენევის კონვენცია ომის პატიმრების შესახებ ეხება სახელმწიფოთა შორის შეიარაღებულ კონფლიქტებს. კიევი, ნატო და დასავლეთის მთავრობები ამტკიცებენ, რომ არსებობს უტყუარი საბუთები იმისა, რომ მოსკოვის სეპარატისტებს ეხმარება იარაღის მიწოდებით, სამხედროებითა და სატრფნელი ბანაკებით. ეს უკანასკნელი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და ირწმუნება, რომ უკრაინაში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. 18 მაისს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ალექსანდროვი და მეორე დატყვევებული რუსი სამხედრო ევგენი ეროფეევი ნამდვილად რუსეთის ჯარში მსახურობდნენ, თუმცა დაკავებისას ისინი არ იმყოფებოდნენ აქტიურ სამხედრო სამსახურში. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც ჟენევის კონვენციების დაცვას მეთვალყურეობს, უკრაინაში ომს არასაერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტს უწოდებს. ეს სტატუსი გულისხმობს, რომ ომის დანაშაულის განმარტება უფრო სერიოზულია, ვიდრე საჯარო ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილება და მოიცავს პირადი ღირსების შელახვასა და არაჰუმანურ შეურაცხმყოფელ მოპყრობას. უკრაინის შეიარაღებული ძალების პრესმდივანმა ვლადისლავ სელეზნიოვმა მომხდართან დაკავშირებით თქვა: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთელს მსოფლიოს ვაჩვენოთ ჩვენს ტერიტორიაზე იმ რუსი ჯარისკაცების არსებობა, რომლებიც ვითომ არ არსებობენო. პარადოქსია, მაგრამ უკრაინის მცდელობა საერთაშორისო თანამეგობრობას დაუმტკიცოს, რომ რუსეთთან ომი აქვს, მას ავალდებულებს დაიცვას ჟენევის კონვენცია, რომელიც გრძალავს ომის პატიმრების ამსახველი ვიდეოების გავრცელებას.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა უნდა იცოდეს მოსახლეობა ციფრულ მაუწყებლობაზე და როგორ მიმდინარეობს მზადება რეგიონებში მაუწყებლობის ახალ ფორმატზე გადასასვლელად?
პლაზმური ტელევიზორი მაქვს, ახლა ვიყიდე და იმას საჭირო სხვა იმაზე გადავიდეთ?
ო, ყველა სიახლისკენ მიდის, ეს კარგია თუნდაც, მაგრამ სოფელში ახლა პურის ქვილის ყიდვა უჭერს ხალხს და ისეთი ძალიან უკმაყოფილოები არიან აი ამ სიტუაციის.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. ერახში გრძელდება ბრძოლა ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მოისმენთ პროგრამას ახალი ევროპა მაკედონიის პრეზიდენტი, განაგზობს ბრძოლა სანამდებობისთვის და გადადგომას არაპირებს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Telephone.
страну.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g რადიო თავისუფლება _g
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ ციფრულ მაუწყებლობაზე და როგორ მიმდინარეობს მზადება რეგიონებში მაუწყებლობის ახალ ფორმატზე გადასასვლელად? ამ თემაზე რეგიონულ მაცნეში მოისმენ სიუჟეტებს რუსთავიდან, თელავიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. პროგრამას ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების ვადა საქართველოს რამდენიმე კვირაში ეწურება. 17 ივნისიდან ქვეყანა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. პროცესი სოციალურად დაუცველთათვის სპეციალური მოწყობილობის დარიგებას ითვალისწინებს. მოწყობილობას საქართველოს ფოსტის ადგილობრივი სერვის ცენტრები არიგებენ. რა ვითარებაა რუსთავში? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
სოციალური კრიპი, რომელსაც ახლახან მოусმინეთ, ყოველდღე გადის ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ეთერში. კლიპი როგორც შინაარსიდან ჩანს, მაყურებელს ამცნობს, რომ არხმა TV4-მა ციფრულ ფორმატითაც დაიწყო მაუწყებლობა. როგორც ტელეკომპანიის დირექტორი გიგა ჯღარკავა ამბობს, ტელევიზია ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული სიმულკასტის პრინციპით მუშაობს, ანუ როცა არხის ეთერი ერთდროულად ანალოგური და ციფრული სიგნალით ვრცელდება.
მარეგულირებლისგან მოვიპოვეთ, თვეზე მეტია უკვე ნებართვა იმისა, რომ სატესტო რეჟიმში ციფრული მაუწყებლობა განგვეხორციელებინათ. ამ ეტაპზე აქ არსებული რესურსით, ერთ-ერთი ძველი გადამცემით, ამ სატესტო მაუწყებლობას ვახორციელებთ უკვე.
უთხრა გიგა ჯღარკავამ რადიო თავისუფლებას. რუსთაველი ქეთევან ჯანჯღავა კი ტელეარხებს თავისი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენის საშუალებით. GVC-ის ფირმის ძველი მოდელის ტელევიზორში უყურებს. ამბობს, რომ ანტენა 10-12 არხს იჭერს. გადაცემის ხარისხი ამინცია დამოკიდებული. ამასთან ადგილობრივი ტელევიზიის ჩვენების ხარისხს მაინც და მაინც არ უჩივის. ქეთევან ჯანჯღავა სოციალურად დაუცველია. მისი სარეიტინგო ქულა 70,000 ქულაზე ნაკლებია. მას სახელმწიფოსგან ეგრეთ წოდებული set top box-ი მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ციფრული სატელევიზიო სიგნალის მიღება, უფასოდ ეკუთვნის. ეს სიახლე მან სატელევიზიო კლიპების გარდა მარტში ელექტროენერგიის გადასახადის ქვითარზე დამაგრებული სარეკლამო ფლაერიდანაც შეიტყო. ქეთევან ჯანჯღავას საქართველოს ფოსტის ადგილობრივ სერვის ცენტრში უთხრეს, რომ მოწყობილობას უახლოეს დღეებში მიიღებს.
ბუკლეტს ხომ მოყვა იქ წერია ქვევით და იმაზე წავიკითხე, მე მივაკითხე ფოსტაში და მითხრეს ესე 20 რიცხვის იქნება მოიტანე პირადობა მონაცემთა ბაზაში რო ვარ როგორც 45000 მაქულა ის უნდა მიიტანო წარადგინო ამ მონაწერი და იქ თუ მეკუთვნის მომცემენ მე უფასოდ და მე აჩვენებდეს იქნება ტელევიზორი
საქართველოს პოსტის რუსთავის სერვის ცენტრში აცხადებენ, რომ მათ set top box-ები პირველ ეტაპზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დაურიგეს. ასეთი კი 560 აღმოჩნდა.
ჩვენ ჩამოგვივიდა set top box-ები თავისი მისამართებით, შტრიხ-კოდებით უკვე, პიროვნებების სახელებით და გვარებით და კონკრეტული მისამართით. კონკრეტულ მისამართზე თვითონ ჩვენს კურიერს, საქართველოს პოსტის კურიერს მიჰქონდა set top box-ები და აბარებდა ადგილზე, ან თვითონ მას, ან ოჯახის წევრს, რომელიც მითითებული ჰქონდა სპეციალ რუსიაში.
ამბობს საქართველოს პოსტის ადგილობრივი ფილიალის მენეჯერი ქეთი ჭყოიძე. ის დასცენს, რომ სერვის ცენტრი ახლა მოწყობილობის მეორე პარტიას ელოდება, რომელსაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებ 4000 ოჯახს გაუნაწილებს. სერვის ცენტრი მხოლოდ აპარატურის დარიგებით შემოიფარგლება. თავად მოწყობილობის არხების მისაღებად მომართვა ტელევიზორის ტიპზე და მომხმარებლის და გათვითცნობიერებაზეა დამოკიდებული. რუსთავში კი არც ისე ცოტა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც ციფრულ მაუწყებლობაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს. დიასახლისი, რომელიც რადიო თავისუფლებას ფარუშას სახელით გაეცნო, ამბობს, რომ მათი ოჯახი ტელეარხებს სატელიტური თეფშის საშუალებით უყურებს. ძირითადად თურქული და რუსული არხები აინტერესებთ. ქართულ არხებს იშვიათად უყურებენ. ციფრულ მაუწყებლობაზე კი მხოლოდ მეგობრებისგან სმენიათ.
ჩვენი ერთი ახლობელია მაგან გითხრა, რომ ახალი გამოვიდაო.
რა გამოვიდა?
ახალი ციფრულები გამოვიდაო. ანტენები გამოვიდაო. ესე არ გვინახი, მაგრამ თქვი ეს მასე რო არისო. ახალი ანტენაო, ციფრული ანტენა არისო. არ ვიცი ახლა ტყუილია მართალია, ეგ კი არ ვიცი.
ამბობს ახალგაზრდა დიასახლისი ფარუშა, რომელმაც ინტერვიუს შემდეგ რადიო თავისუფლებას ციფრულ მაუწყებლობაზე უფრო მეტი ინფორმაცია გამოკითხა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც რუსთავში ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით პჭედლიძემ მოამზადა. ახლა კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტისგან გიორგი ალადაშვილისგან შევიტყობთ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად როგორ მიმდინარეობს მზადება კახეთში.
მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ დამატებითი მოწყობილობის დამონტაჟება საკუთარ ტელევიზორში ვერ შეძლებენ, მიზეზი კი მათი სიძველეა. ქალბატონი, რომელიც პრობლემაზე ლაპარაკობს, სოფელ ანაგაში მცხოვრებია.
ბოქსი რომ მიუესწროს იგივე ტელევიზორი, აი თითქმის ესეთი 100 კაცი რომ ჩამოიაროს, სამშესართავიანი რომ კონდე. იგეთი არავის არა აქვს, ანუ ორიანი იშვიათად, ან ერთიანი, რასაც ანტენას უერთებთ. ტელევიზორები ძალიან ძვირია, ბოქს კიდე ადამიანი იყიდის, მაგრამ ტელევიზორი 300-ზე ქვევით ვერ იშოვის. აი რა უნდა ხნა მოსახლეობამ პირდაპირ არ ვიციე. ევროპაში შეშლა რა ციფრულით დაიწყე დასაქმების დაიწყოთ.
ჩვენ ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს დაუკავშირდით, სადაც ირწმუნებიან, რომ არ არსებობს ტელევიზორი, რომლის გადაყვანაც ციფრული სიგნალის მიმღება შეუძლებელი იქნება. სააგენტოს პრესპიკერი სალომე გელაშვილის თქმით, ეგრეთ წოდებული შავ-თეთრი ტელევიზორებიც კი შეძლებენ სიგნალის მიღებას, თუმცა ასეთი ტელევიზორის მფლობელს კიდევ დამატებითი მოწყობილობის შეძენა მოუწევს.
ყველა ტელევიზორზე, ყველა მედიცინა და ისე შესაძლებელია ციფრული სიგნალის მიღება, უბრალოდ მას დაშვება კიდევ დამატებითი სხვა აპარატები, როგორიცაა შავ-თეთრი ძალიან ძველი ეგრეთ წოდებული საკუთრივ ტელევიზორებს. ამ დამატებითი აპარატის შეძენა საკმაოდ ძვირადღირებულია, ამიტომ ეცეთ სააგენტო ამის რეკომენდაციას არის.
ამდრომდე პრობლემად რჩება მოწყობილობის მიმღები, set-top box-ების შეძენა. მაგალითად, ლაგოდეხში ამდრომდე აღნიშნული მოწყობილობა ტექნიკის არცერთ მაღაზიაში არ იყიდება. ერთ-ერთი მაღაზიის მენეჯერი გვეუბნება, რომ მოსახლეობის მხრიდან მოთხოვნა არ არის.
რა თქმა უნდა, ტექნიკის მაღაზიებში გაიყიდება, მაგრამ მოთხოვნილების მიხედვით მოხდება მაგათი შემოტანა. სოციალურ დაუცველებს ისე დაურიგეს და სოციალურ დაუცველები უფრო ჭარბობენ ვიდრე ისე ხალხი და ცოტა რთულია მაგის თქმა ახლა. ორმ ადამიანმაც რომ მოითხოვს, უკვე შემოვიტან.
რა იცი, საზოგადოებამ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თაობაზე ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ.
არ ვიცი არაფერი, არ მისმის საერთოდ კგბ-ში.
მაწყობს მე რომ ისევე ისე იყოს, რა ვარ ციყო. არ არის დედაფული ხან.
Ну ай даушо შემოვიყვანე. მე კი უნდა ვიხადო ფული?
ოფიციალური ინფორმაციით 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მთავრობა set-top box-ებს უფასოდ მიაწვის. მოწყობილობების დარიგება საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს, თუმცა არც ფოსტაში და არც სოციალური მომსახურების სააგენტოში ჩვენთან კომენტარს არ აკეთებენ. პირად საუბრებში კი გვითხრეს, რომ საქართველოს ფოსტამ set-top box-ების ნაწილი უკვე გასცა და ნაწილის გაცემას მაისის ბოლოდან გეგმავს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. დღეს ჩვენ საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულებასა და ამ ვალდებულების შესრულებისათვის მზადების პროცესებს საუბრობთ. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზუგდიდელები ყვებიან, მათ უკვე დაიწყეს საკუთარი ტელევიზორების შესწავლა და დადგენა საჭიროა თუ არა მათთვის დამხმარე ტექნიკური აღჭურვილობა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ძირითადად ტელევიზიებიდან, ან უფრო მეტად კი ბროშურებიდან მიიღეს, რომელიც კომუნალური გადასახადების ქვითარს ახლავს თან. მიუხედავად ამისა, როგორც აღმოჩნდა, მოქალაქეების ნაწილი არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას და არსებობს კითხვები.
პლაზმური ტელევიზორი მაქვს, ახლა ვიყიდე და იმას საჭიროა სხვა იმაზე გადავიდეთ.
ხო, სიახლისკენ მიდის, ეს კარგია შვილო, მაგრამ სოფელში ახლა პურის ფილის ყიბა უჭერს ხალხს და ისეთი ძალიან უკმაყოფილოები არიან აი ამ სიტუაციის. დამატებით ხარჯებს და არის დაკავშირებული. ხალხს დრო გაჰყავს იმით, რომ ან სერიალს უყურებს, ან რაღაცას და მე ვამბობ გლეხური თვალსაზრისით, ამას რომ კატასტროფამდე მიიყვანს საწყა დიასახლისებს.
დრო დააყენებო იმ ტელევიზიის ანტენაზე უკეთესად იქნება გამასახულება, მე რე უკეთესად არხებს აჩვენებდეს იქნება და ჩვენ რო გვაქვს აი იმის თებშებს რო უძახიან ანტენა, როცა წვიმა დაიცა, მაშინ არ აჩვენებს ზოგჯერ. და ის მე ფიქრობ დრო აი ეს არ უშლიდეს იქნება ხელს.
ხალხი რაღაცა გაჭირებულად ცხოვრობს და რაღაცა ერთ ორ არხს უყურებს ხო დღესდღეობი და იმასაც რომ მოუშლი და ინფორმაციულ ვაკუუმს რო ქმნიან, მე მგონია რომ არ იყოს საჭირო.
ჯერ არა მაქვს თვითონ დაყენებული, მაგრამ მინდა რომ დავაყენო. ციფრული მაუწყებლობა.
ზუგდიდელმა გოჩან ჯაფარიძემ უკვე იცის, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ი და მასზე ნაკლებია, ციფრული სიგნალების მიმღები აპარატი, ეგრეთ წოდებული სეთ-ტოპ ბოქსები უფასოა. სწორედ ამიტომ გოჩან ჯაფარიძე ზუგდიდის ფოსტას უკვე ესტუმრა.
ხავიდა თვის ბოლოს მოგვაკითხეთო და გეცოდინება თუ პასუხიო გითხეთ.
როგორც რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ფოსტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნია ქირიამ განუცხადა, სეთ-ტოპ ბოქსების გადაცემის პროცესი ერთ კვირაში დაიწყება ზუგდიდში.
სეთ-ტოპ ბოქსების დარიგება იყო ორი ეტაპი. პირველი ეტაპი იყო, ანუ შეზღუდულ შესაძლებლობის ქალებისთვის ჩვენ მიქონდა სახში, რაც უკვე დამთავრდა საკმაოდ წარმატებით. და მეორე ეტაპი არის, როდესაც გავხდებით სერვის ცენტრებიდან სოციალური გაუჩვენებისთვის.
ციფრული მაუწყებლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს ვებგვერდზე, სადაც ვკითხულობთ, რომ ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმას წარმოადგენს, რომელიც მთავრობის მიერ განსაზღვრული სამოქმედო გეგმისა და რეკომენდაციების შესაბამისად ხორციელდება. რეფორმა საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეეხება. გამონაკლის მხოლოდ საკაბელო, თანამგზავრული და ინტერნეტ-ტელევიზიების მომხმარებლები წარმოადგენენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს ვებგვერდზე ახავთ ინფორმაცია სპეციალური გამოკითხვის შედეგების შესახებაც. ამ მონაცემთა თანახმად, გვერდის მომხმარებელთა 87% ინფორმირებულია პროცესის შესახებ. ამასთან ხმის მიმცემი 6500 მომხმარებლიდან 61% მზადაა პროცესისთვის, 39% კი ანალოგური. მიწისზედა სიგნალის გათიშვას მოუმზადებელი ხდება. რა ვითარება ამ მხრივ ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილისგან შევიტყობთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა მცირე ნაწილის თქმით, თადარიგის დაჭერა შეძლო და ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას მომზადებული ხდება. თუმცა უფრო დიდ ნაწილს ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს და ვერც მომზადებას ახერხებს სოციალური პრობლემების გამო. რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ სეთ-ტოპ ბოქსის ყიდვას ვერ შეძლებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრობებსა და ტექნიკის მაღაზიებში მათი ფასი 30-დან 80 ლარამდე მერყეობს.
არ ვიცი, ახლა ინფორმაციასაც ვერ ვფლობ, მე ახლა ზუსტად.
არა მაქვს, არა ჯერ. უტელევიზორს ვერაფერ გავჭირდება. ვიდა რა ვიცი, ალბათ უნდა ვიყიდე როგორმე.
თუ მეკნება საშუალება კი? პირველ ისე არა.
შეიძლება შევიძინო, შეიძლება შევიძინო, თუ მეკნება საშუალება. შევიძინო, აა, საერთოდ შევიძინო, უმშევარ გასა.
მაგლაკში არანაირი საშუალება არ აქვს, მე მაგის ჩაულებრავთ, ყურობდი, ორი არხი უჩვენებ და მარტო იმედი და რუსთავ. ახლა თუ არ უყურებ, ხო კი გავჩერდები, გათიშული იქნება, იქნება.
ტელევიზორი კაბელური.
მე რო არ და ბევრი არა.
ხემი მიღენია ჩემ საგუდო.
როგორ შეიძლება ახლა ცოცხალ ადამიანმა ინფორმაცია ვერ მიიღო, მაგრამ მოემზადა, ხო ჩემი ხარი უტელევიზოროს ვერ ძლებს და უკვე მოტარილი აქვს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოციალურად დაუცველი ოჯახების წარმომადგენლები სპეციალური მოწყობილობის მიღებას დადებითად აფასებენ.
დედაჩემი არის სოციალურად დაუცველი და ვიცი რომ აქვს ნამდვილად. სოციალურად დაუცველისთვის რა თქმა უნდა შაღავათი კერა საჩუქარია, იმიტომ რომ უფასოდ აძლევენ.
და სოფელი გუმათი. ჯობაში მივედი და უთხარი, მე უთხარი ასე მეკუთნის თურმე თქვა და მე გამგებელმა მითხა ფოსტა დაარიგოს მაგას დედა.
კომპანია უნიკომის გაყიდვების მენეჯერის ვახტანგ ხოჯაშვილის თქმით, ბოლო დროს გაიზარდა მომხმარებელთა მოთხოვნილება სეთ-ტოპ ბოქსის შეძენაზე, მისივე ინფორმაციით სპეციალური მოწყობილობა მხოლოდ გარკვეული ტიპის ტელევიზორებზე მონტაჟდება.
ტელევიზორს, რომელსაც არ აქვს DVB-T2 ტუნერი, ყველა სჭირდება აბსოლუტურად დამატებითი მოწყობილობა. რაც შეეხება ტელევიზორს, რომელსაც ის მოწყობილობა ყენდება, უნდა ქონდეს აუცილებლად ან HDMI პორტი, ან უნდა ქონდეს SCART-ი, ან ეგრეთ წოდებული წულპანები. ჩვენთან რაც კიდევა, ანუ უკვე ქართულ სიხშირეზე არის გათვლილი და ქართული მენიუც აქვს შესაბამისად.
ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა სახელმწიფო მნიშვნელობის ფართომასშტაბიან რეფორმას წარმოადგენს იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც კაბელური მაუწყებლობის მომსახურებით ან ეგრეთ წოდებული თებშებით სარგებლობენ. არც ტელევიზორის გამოცვლა და არც set-top box-ის შეძენა არ არის საჭირო. რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ის ნაწილი კი, რომელიც საკაბელო ტელევიზიითა და ეგრეთ წოდებული თებშით ვერ სარგებლობს, გამოსავლის ძიებაშია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მარცხნე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ერახში ათასობით შიიტი მებრძოლი იკრიბება ქალაქ რამადისთან, რომელიც ორი დღის წინ დაიპყრო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ეს იყო ექსტრემისტების უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება ერაყის ტერიტორიაზე შარშანდელ ზაფხულში წინსვლის შემდეგ. ახლა შიიტები კონტრშეტევისთვის ემზადებიან. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ვითარებაზე რამადიში, რომლის გარშემო ბრძოლებმაც ბოლო დღეებში 500-მდე ადამიანი შეიწირა.
რამადის აღმოსავლეთით 7 კილომეტრში დიდი რაოდენობით კარგად გაწვრთნილი შეიარაღებული პირები არიან თამოყრილი და ქალაქის ასახებად კონტრშეტევისთვის ემზადებიან. ამის შესახებ განაცხადა დასავლეთ ერაყში მდებარე ანბარის პროვინციის პოლიციის უფროსმა კადიმალ ფახდაუიმ პროვინციის დედაქალაქ რამადის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას. მისი თქმით, ხუსაიბა იქნება ამოსავალი წერტილი კონტრიერიშისთვის, თუმცა ჯერ არ დასრულებულა ოპერაციის გეგმაზე მუშაობა. უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 3000-მდე შეიარაღებული პირი არის თამოყრილი და ბრძოლისთვის მომზადებული ალ-ჰაბანიას სამხედრო ბაზაზე, რამადისგან ცოტა უფრო შორს, ვიდრე ზემოხსენებული ჰუსაიბა მდებარეობს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აქამდე თავს არიდებდა შიიტების რაზმების განთავსებას რამადიში, რომლის მოსახლეობასაც უმეტესად სუნიტები შეადგენენ. მაგრამ ვითარება შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ერაყის მთავრობის შარებმა 17 მაისს დათმეს თავიანთი პოზიციები რამადიში. ანბარის პროვინციის საბჭოს ხელმძღვანელმა საბაჰ კარხუთმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ საბჭოს წევრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი შიიტი მებრძოლების სამოქმედებას სუნიტები დასახლებულ ტერიტორიებზე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ხელში რამადის გადასვლის მომდევნო დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ
განაცხადა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების კომუნიკაცია შემცირდა. მათი ბიუჯეტი და დაფინანსების მექანიზმები შემცირდა. მთლიანობაში შემცირდა მათი გადაადგილებაც. ძირითადად იმ რაიონებში, სადაც საავიაციო პატრულირება და სხვა ქმედებები ხორციელდება. მაგრამ ყველგან ასე არ არის. ამიტომ შესაძლოა განხორციელდეს ისეთი იერიშები, რომელიც რამადიში ვიხილეთ. თუმცა სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო დღეებში ვითარება შეიცვლება.
That will be reversed.
Amasobashi საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა ცნობა, რომ რამადის მცხოვრებთა თქმით, ისლამური სახელმწიფოს ზევრი ექსტრემისტები სახლებში ჩხრეკენ ქალაქში დარჩენილი პოლიციელების და ჯარისკაცების შესაფრობად. მათ ხოცავენ და გვამებს მდინარეში ევფრატში ღრიან. რამადელების განმიღებული ცნობებით ექსტრემისტებს აქვთ მთავრობის მხარდამჭერთა სიები, ძარცვავენ და წვავენ იმ ხალხის ბინებსა და მაღაზიებს, ვინც თავიანთ მოწინააღმდეგეებად მიაჩნიათ. 15 მაისიდან მოყოლებული ანუ რამადისთვის გადამწყვეტი ბრძოლის დაწყების შემდეგ დახუპულია 500-მდე სამოქალაქო პირი და ჯარისკაცი. ამბარის პროვინციაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება, რომ თავრობის შარები რამადიდან 17 მაის გასვლის შემდეგ გადაჯგუფდნენ და გუშინ დილით წამოიწყეს კონტრიერიშები დასავლეთის მხრიდან. მისივე მონაცემებით ოპერაციის მხარდასაჭერად შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები საჰაერო დარტყმებს ააქტიურებენ, ხოლო ბაღდადის დასავლეთით მთავრობის სამხედრო ავტომანქანების ბადრაგები და დამატებითი ცოცხალი ძალა მიემართება რამადისკენ ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად. დაეროს ინფორმაციით, რამადიდან 25,000-მდე ადამიანი გაიქცა, მასზე ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის დაწყების შემდეგ. დევნილების უმრავლესობა ბაღდადისკენ მიეშურება.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალი ევროპა, ბოლო ხანებში პირველად არა, მაკედონიაზე გიამბობთ კვლავ. ამ ქვეყანაში კიდევ უფრო გამწვავდა დაპირისპირება ოპოზიციასა და მთავრობას შორის. პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი, რომლის გადადგომასაც მოითხოვენ სოციალ-დემოკრატები, უკან არიხევს. ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ.
ნიკოლა გრუევსკი მაკედონიის პრემიერ-მინისტრია 2006 წლიდან. მისმა პარტიამ, ორმაგი სახელით, მაკედონიის შიდა რევოლუციურმა ორგანიზაციამ, მაკედონიის ერთიანობისთვის დემოკრატიულმა პარტიამ, ბოლო არჩევნების შარშან მოიგო. 18 მაისს, ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ოპოზიციამ 40,000 ადამიანი გაიყვანა ქუჩაში, გრუევსკი სიტყვით გამოვიდა თავისი მომხრეების წინაშე, რომელთა რიცხვი დაახლოებით იგივე იყო და გამოაცხადა: თანამდებობას არ დავტოვებ, ოპოზიციის ნებას არ დავემორჩილებიო. 44 წლის გრუევსკი, რომელსაც არჩევნების გაყალბებასთან კავშირის გარდა კორუფციაში წედება ბრალი, იქით შეუტია თავის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს და გამოაცხადა ოპოზიციას პოლიტიკური უმცირესობის დიქტატურის დამყარება სურსო. ვინ ითხოვდა ჩემს გადადგომას? ისინი, ვისაც სურს ამ ხალხს, ოპოზიციის ლიდერებს დაუტოვოს მაკედონია, რათა მათ ხალხის ნების საპირისპიროდ მართონ ქვეყანა. მათ მიმართ საუკეთესო პასუხი ეს ენერგია, ეს ძალა.
ოვა ენერგია, ოვა სილა, ენაი დობრიო თოდგოვანსანი.
ასე მიმართა გრუევსკიმ თავის მომხრეებს, რომლებიც ოპოზიციის წინადღის მიტინგის საპასუხოდ სკოპიეს ცენტრში პარლამენტის შენობასთან დაახლოებით 2 კილომეტრში შეიკრიბნენ იმ ადგილიდან, სადაც ოპოზიციის მომხრეებს კარვები აქვთ გაშლილი და არაპირებენ დაშლას, სანამ არ გადადგება პრემიერ-მინისტრი. გრუევსკიმ კი ოპოზიციის შესახებ თქვა, მათ ეგონათ გააკვტეხთნენ ფალსიფიცირებული ჩანაწერებით, ყალბი ინფორმაციის გავრცელებით, ეგონათ რომ დაგვაშინებდნენ ტერორისტი ბანდიტებით, მოელოდნენ რომ დავნებდებოდით, მაგრამ დღეს მათ პასუხი მიიღესო.
მაკედონია ევროპული სახელმწიფოა და დაიკავებს იმ ადგილს, რომელსაც იმსახურებს. ჩვენ გვაქვს გუნდი, გვაქვს ხედვა, გვაქვს ჭკვიანი ხალხი, ვინც იღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ამითაა მაკედონია ძლიერი. გაუმარჯოს მაკედონიას.
მაკედონიის პრემიერ-მინისტრის ოპონენტია ამ ქვეყნის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის ლიდერი ზორან ზაევი, რომელმაც ოპოზიციის მომხრედ მოუწოდა არ შეწყვიტონ დემონსტრაციები, სანამ გრუევსკი არ გადადგება. ამ მასობრივ გამოსვლას ერთი მესიჯი აქვს: მოსწონს თუ არ მოსწონს, გრუევსკი წავა, გრუევსკი უნდა წავიდეს. ასეთი იყო ზაევის მოწოდება. დაპირისპირებული ძალების დემონსტრაციებმა დაადასტურა, რომ მაკედონიაში პოლიტიკურად საზოგადოება ორადაა გაყოფილი და ეს განხეთქილება დაიწყო შარშანდელი არჩევნების შემდეგ. ამ განხეთქილებას შეეხო ზაევი ოპოზიციის დემონსტრაციის დროსაც.
24 საათში მაკედონია ერთი ქვეყანა, ორ საზოგადოებადაა გაყოფილი. ამას ვეღარ დავუშვებ. მაკედონია იქნება ერთი სახელმწიფო და ერთი საზოგადოება. თავისი ქვეყნით ამაყი თანასწორუფლებიანი მოქალაქეები.
ამჟამინდელი პოლიტიკური კრიზისი, როგორც ითქვა, მოჰყვა ოპოზიციის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს, სატელეფონო ჩანაწერებს, რომლებიც თითქოს მთავრობის მაღალი რანგის პირების კორუფციასთან კავშირს ამხელს. გრუევსკი ბრალდებებს უარყოფს და ზაევს ბრალადდებს დასავლეთის საჯაშუშო სამსახურების მხარდაჭერით განატრიალებას გეგმავსო. ევროკავშირის ზეწოლით ამ გაერთიანებაში წევრობის განაცხადი მაკედონიას უკვე გააკეთებული აქვს. ამ ქვეყნის 4 წამყვანი პარტიის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა კრიზისიდან გამოსავალი გზები მოეძებნათ, მაგრამ მოლაპარაკება ჩაიშალა. ზაევმა რეპორტერებს უთხრა, არც ერთ თემაზე არ გვესაუბრია, რადგან გარკვეული საკითხები უნდა მოგვარდეს პირველ რიგშიო. მას სურდა, რომ მოლაპარაკების მონაწილეებს თანაბარი უფლებები ჰქონოდათ და ამასთან ითხოვდა მიღწეული შეთანხმებების შესრულების გარანტიებს. მისი პარტია მოითხოვს გარდამავალი მთავრობის შექმნას, რომელშიც არ შევა გრუევსკი. ევროპის პარლამენტმა გრუევსკი და ზაევი სტრასბურგში მიიპატიჟა დამატებითი მოლაპარაკებებისთვის. ეს ქვეყანა 2005 წელს გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი, მაგრამ ჯერ კიდევ წინ აქვს ასოცირების შესახებ მოლაპარაკება, რადგან საბერძნეთი იყო მისი წინააღმდეგი. ათენი თვლის, რომ მაკედონიას არ აქვს უფლება ეს სახელი ერქვას ამ სახელწოდებით, ბერძნებისთვის მხოლოდ მათი ქვეყნის შუაში მდებარე რეგიონია ცნობილი. თავრობის მომხრეთა დემონსტრაციაზე გრუევსკიმ გაემეორა თავისი ქვეყნის ორიენტაცია. მაკედონიის მომავალი ევროკავშირი და ნატოაო, თქვა პრემიერმა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი გამოეხმაურა სკოპიეს მოვლენებს და განაცხადა, მაკედონიამ უნდა იმოქმედოს, რათა კონფლიქტი განიმუხტოსო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა მხარეებს, მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა გადალახონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მაკედონიის ოპოზიცია, რომელიც პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებს, უნდა დაბრუნდეს საკანონმდებლო ორგანოში, რათა მონაწილეობა მიიღოს სამთავრობო ინსტიტუტების მუშაობის ზედამხედველობაშიო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველგვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 7 და 4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
Just walk away. Will I disappoint my future if I stay?